Çdo të thotë të jesh njëri që drejtohet nga fryma e Perëndis? Shkrimi bazë. Perëndia ju dhënë të keni mes jush të njëjtin qëndrim mendor që kishte Krishti Jezu. Romakëve 15, vargu 5. Këngët 17 dhe 13. Si do të përgjigjesha? Nga se mund të dallojmë një njëri që drejtohet nga fryma e Perëndis? Që mund të mësojmë nga ta që kanë lejuar të drejtohen nga fryma e Perëndis? Pse duhet të bëjmë çmos të kemi mendjen e Krishtit? Paragrafët 1 dhe 2, pyetja A. Si ndihen shumë veta që drejtohen nga fryma? Pyetja B. Cilat pyetje të rëndësishme do të shqyrtojmë? Me që drejtohem nga fryma e Perëndis, sot jam më e lumtur. Shënimi thotë. Në këtë artikull dhe atë pasues, termat që lidhen me fjalën frymor do të përdoren sipas kuptimit. Për shembull, njëri frymor do të thotë njëri që drejtohet nga fryma e Perëndis. Mendje frymore do të thotë të mendosh si Jehovaj, ose të mbash mendjen te fryma. Dhe gjendje e mirë frymore do të thotë marrëdhënie e mirë me Jehovajin. Këto terma përdoren si sinonime. Fundi i shënimit. Kjo më ka ndihmuar t'i përballoj me sukses provat e përditshme, thot një motër në Kanada. Një vëlla në Brazil shprehet. Këto 23 vite martese kanë qenë shumë të lumtura, nga që përpiqemi të mendojmë siç mendon Jehovaj. Dhe një vëlla në Filipine thot. Me që drejtohem nga fryma e Perëndis, kjo më ka dhënë paqe mendore. Më ka ndihmuar të përmirësoj marrëdhëniet me vëllezër nga prejardhje të ndryshme. Komentet të tilla tregojnë sa e dobishme është të drejtohesh nga fryma e Perëndis. Kjo mund të na shtyjë të pyesim veten. Si mund të përparoj si njëri që drejtohet nga fryma dhe ti shijoj më plotësisht dobitë përmendura sipër? Por, para se ti përgjigjemi kësaj, duhet të kuptojmë qartë çfarë thot Bibla për njerëzit që drejtohen nga fryma e Perëndis, pra që mendojnë si ai. Në këtë artikull do të marrim përgjigje këto tri pyetje të rëndësishme. 1. Çdo të thotë të jesh njëri që drejtohet nga fryma? 2. Cilët shembuj do të na ndihmojnë të përparojmë si njerëz që drejtohen nga fryma? 3. Si do të na ndihmojnë përpjekjet për të pasur mendjen e Krishtit që të jemi njerëz që drejtohen nga fryma? Çfarë është njeriu që drejtohet nga fryma e Perëndis? Paragrafi 3, pyetja. Si ndryshon përshkrimi i Biblës për njeriu fizik nga përshkrimi për njeriu që drejtohet nga fryma? Apostulli Pavël na ndihmon të kuptojmë çfarë është njeriu frymor. Pra njeriu që drejtohet nga fryma, duke bërë kontrastin mes tij dhe njeriu fizik. 1 Korintasve 2, vargjet 14 deri 16 thot. Por një njeri fizik nuk i pranon gjërat e frymës së Perëndis, sepse për të ato janë marrëzi, dhe ai nuk arrin dot t'i njohë, sepse ato shqyrtohen në mënyrë frymore. Gjithsesi, njeriu frymor shqyrton çdo gjë, kurse ai vet nuk shqyrtohet nga askush. Sepse kush ka arritur të njohë mendjen e Jehovajit, që ta mësoj atë? Por ne kemi mendjen e Krishtit. Cili është ndryshimi? Njeriu fizik përshkruhet si dikush që nuk i pranon gjërat e frymës së Perëndis, sepse për të ato janë marrëzi dhe ai nuk arrin dot t'i njohë. Nga ana tjetër, njeri frymor është dikush që shqyrton çdo gjë dhe ka mendjen e Krishtit. Pavli na nxit të jemi njerëz që drejtohemi nga fryma e Perëndis. Në cilat mënyra të tjera ndryshon njeriu fizik prej atij që drejtohet nga fryma? Paragrafet 4 dhe 5, pyetja. Cilat janë karakteristikat e një njeriu fizik? Të ndalemi në fillim të qëndrimi i njeriut fizik. Bota ka një qëndrim bizotrues që përqëndrohet të gjërat e mishit. Pavli e përshkruan këtë qëndrim si fryma që tani vepron në bit e mosbindjes. Efesianve 2, vargu 2. Kjo frymë ndikon të shumica njerëzve, duke i nxitur të imitojnë qëndrimin e të tjerëve përreth e të ndjekin turmën. Këta njerëz fokusohen te gjërat e mishit. Si rezultat, shumica bëjnë atë që u duket e drejtë, pa bërë asnjë përpjekje për të jetuar sipas normave të Perëndisë. Shpesh njeriu fizik, domethënë ai që e mban mendjen te gjërat e mishit, preokupohet tepër për prestigjin apo për të mbrojtur ato që mendon se janë të drejtat e tij, ose rend pas gjërave materiale. Nga çfarë tjetër mund të dallohet një njeri fizik? Në këtë grup përfshihen ata që praktikojnë cilëndo nga veprat e mishit. Galatasve 5, vargu 19. Në letrën e parë që i shkroi kongregacionit të Korintit, Pavli përmend një sër karakteristikash të tjera të atyre që kanë qëndrimin e njerëzit fizik. Ndërto janë: nxitin për çarje, mbajnë anë, ushqejnë grindje, e çojnë njëri tjetrin në gjyq, tregojnë mungesë çmueshmërie për kryesin dhe jepen pas ushqimit e pijes. Përballë tundimit, njeriu që e ka mendjen te gjërat e mishit humb forcën dhe dorëzohet. Juda foli për ata që do të katandiseshin aq keq sa nuk do të kishin karakter frymor, domethënë do të humbnin frymën e Jehovajt. Juda, vargu 19. Paragrafi 6, pyetja. Nga se dallohet një njeri që dritohet nga fryma? Po çdo të thotë të jesh njeri frymor? Krejtë ndryshe nga njeriu fizik, ai është i prirur drejt Perëndisë. Njerëzit që lejojnë të dritohen nga fryma, përpiqen fort të bëhen imitues të Perëndisë. Efesianëve 5, vargu 1. Kjo do të thotë se përpiqen të mendojnë si Jehovaj dhe t'i shohin gjërat me syrin e tij. Perëndia është shumë real për ta. Në kontrast me njerëzit që mbajnë mendjen te gjërat e mishit, ata mundohen që në çdo gjë të jenë në harmoni me normat e Jehovajt. Kush e mban mendjen te gjërat e frymës, nuk përqendrohet te veprat e mishit, por bën çmos të shfaq frytin e frymës. Galatasve 5, vargu 22. Për ta kuptuar akoma më qartë shprehjen njeri me mendje frymore, mendo për këtë krahasim. Dikush që është i zoti në punët e tregtisë, quhet njeri me mendje tregtari. Në mënyrë të ngjashme, dikush që i vlerëson thellë gjërat që lidhen me adhurimin e Perëndisë, quhet njeri me mendje të fryma. Paragrafi 7, pyetja. Çfarë thot Bibla për ata që e mbajnë mendjen të fryma? Bibla flet në mënyrë shumë pozitive për njerëzit që e mbajnë mendjen të fryma. Mateu 5, vargu 3 thot: Lum ata që janë të vetëdijshëm se kanë nevojë të mësojnë për Perëndin, që janë të varfër në frymë, sepse atyre u përket mbretëria e qejve. Romakëve 8, vargu 6 tregon dobit që vijnë kur e mban mendjen të fryma. Aty lexojmë: Po të mbash mendjen të mishi, kjo do të thot vdekje. Kurse po ta mbash mendjen të fryma, kjo do të thot jetë dhe paqe. Duke u përqendruar te gjërat e frymës, fitojmë sot paqe me Perëndinë e me veten dhe në të ardhmen perspektivën që të jetojmë përgjithmonë. Paragrafi 8, pyetja. Pse duhet të përpiqemi të mendojmë si Jehovaj dhe të vazhdojmë ta bëjmë këtë? Mirë po ne jetojmë në një ambient të rrezikshëm. Jemi të rrethuar nga qëndrimet e njerëzve që e kanë mendjen të gjërat e mishit. Ndaj duhet të përpiqemi me të gjitha forcat që të mendojmë si Jehovaj e ta mbrojmë këtë mënyrë të menduari. Përndryshe, do të krijohet një boshllëk moral dhe do të vëshoj brenda ajri i ndotur i kësaj bote. Ç'mund të na ndihmojë që ta parandalojmë këtë? Si mund të përparojmë si njerëz që dritohen nga fryma? Të mësojmë nga shembujt e mirë. Paragrafi 9, pyetja A. Ç'mund të na ndihmojë të përparojmë si njerëz që dritohen nga fryma? Pyetja B. Cilët shembuj të mirë do të shqyrtojmë? Një fëmijë mund të bëhet i pjekur duke vëzhguar prindrit dhe duke imituar shembullin e tyre të mirë. Po njësoj, ne mund të piqemi ose të përparojmë si njerëz që dritohen nga fryma duke vëzhguar e duke imituar ata që kanë një marrëdhënie të fortë me Jehovajin. Nga ana tjetër, njerëzit që drejtohen nga dëshirat e mishit janë shembuj paralajmërues për ne. Në Bibël i gjejmë të dyja këto lloje shembujsh. Por, meqë synimi ynë është të përparojmë si njerëz që drejtohen nga fryma, le të ndalemi pak te disa shembuj të mirë që mund të imitojmë. Do të qyrtojmë shembullin e Jakobit, të Maris dhe të Jezuit. Paragrafi 10, pyetja. Si tregoi Jakobi se drejtohej nga fryma? Së pari, të marrim shembullin e Jakobit. Jeta e tij, ashtu si jeta e shumë prej nesh sot, nuk ishte e lehtë. Jakobit i duhej të duronte Esaun, vëllain e tij që e mbante mendjen të gjërat e mishit dhe që kishte si synim ta vriste. Sikur të mos mjaftonte kjo, kishte një vjerë mashtrues, i cili përpiqej pareshtur ta shfrytëzonte. Por, donse rrethoi nga njerëz fizik, Jakobi ishte njëri që drejtoi nga fryma. Ai kishte besim te premtimi që i kishte bërë Jehovaj Abrahamit, dhe u kujdes me përkushtim për familjen e tij, e cila do të luante rol të veçantë në plotësimin e qëllimit të Jehovajt. Fjalët dhe veprimet e Jakobit tregojnë se ai mbante ndër mend normat dhe vullnetin e Perëndisë. Për shembull, kur u ndiej kërcënuar nga Esau, Jakobi tha Perëndisë: "Më çliro të lutem. Ti vetë ke thënë: Padyshim do të të trajtoj mirë dhe do ta bëj farën tënde si kokrizat e rërës së detit, aq shumë sa s'mund të numërohet." Zanafila 32, vargjet 11 dhe 12. Është e qartë se Jakobi tregoi besim te premtimet që i kishte bërë Jehovaj atij e paraardhësve të tij, dhe donte të vepronte sipas vullnetit e qëllimit të Perëndisë. Paragrafi 11, pyetja. Nga e dim se Maria ishte një grua që drejtohej nga fryma? Të shohim tani një shembull tjetër, shembullin e Marisë. Pse Jehovaj zgjolli Marinë që të bëhej nëna e Jezuit? Padyshim, nga që ajo ishte një grua që drejtohej nga fryma. Nga e dim. Një provë e qartë për këtë janë shprehjet e saj të bukura të lëvdimit, kur shkoi për vizitë në shtëpinë të afërmëve të saj, Zakaris dhe Elizabetës. Luka 1, vargjet 46 deri 55 thot: Maria i tha: Shpirti im madhëron Jehovajin, dhe fryma ime nuk mund të mos ngazëllohet për Perëndin, shpëtimtarin tim, sepse ai e pa pozitën e ulët të skllavës së tij. Ja, tani e tutje, të gjithë brezat do të më shpallin të lume. I fuqishmi ka bërë gjëra të mëdha për mua. I shenjtë është emri i tij, dhe brez pas brezi e tregon mëshirën e tij për ata që i friksohen. Me krahun e tij, ai ka bërë vepra të fuqishme dhe i ka shpërndar andej këtej ata që kanë në zemër synime fudulle. Ai ka zbritur pushtetarët nga fronet dhe i ka lartësuar të përulurit, i ka ngopur të uriturit plot me të mira dhe i ka kthyer duar bosh ata që kishin pasuri. I ka ardhur në ndihmë Izraelit, shërbëtorit të vet, që të tregoj se e kujton premtimin për t'i treguar gjithmonë mëshirë Abrahamit dhe farës së tij, ashtu siç u tha paraardhësve tan. Fjalët e Marisë tregojnë se ajo kishte dashuri të thellë për fjalën e Perëndisë dhe i njihte me ulësi shkrimet hebraike. Gjithashtu, ajo dhe Jozefi, ndonse të sapo martuar, u përmbajtën e nuk kryen marrëdhënie seksuale derisa lindi Jezui. Çfarë tregon kjo? Tregon se gjëja më e rëndësishme për të dy ata ishte vullneti i Jehovajt, jo plotësimi i dëshirave personale. Në rrjedhën e viteve, Maria shihte me vëmendje çfarë ndodhte në jetën e Jezuit dhe u kushtonte vëmendje fjalëve të tij të mençura. Veç kësaj, ajo i ruante në zemër tërë ato fjalë. Luka 2, vargu 51. Është e qartë se ajo kishte interes të madh për qëllimin e Perëndisë në lidhje me Mesin. A nuk na ndihmon shembulli i Marisë të mendojmë se si ta vëmë të parim në jetë vullnetin e Perëndisë? Paragrafi 12, pyetja A. Si ngjante Jezui atit të tij? Pyetja B. Si mund ta imitojmë shembullin e Jezuit? Por nga gjithë njerëzit që kanë jetuar, Kush është shembulli më i spikatur një njeriu që drejtohet nga fryma? Pa diskutim që Jezui. Gjatë gjithë jetës dhe shërbimit të tij, ai tregoi se donte të imitonte Atin e tij, Jehovajin. Jezui mendonte, ndihej e vepronte si Jehovaj dhe jetonte në harmoni me vullnetin dhe normat e Perëndisë. Të shohim për shembull, si përshkruan profeti Isaia ndjenjat e dëmshurisë së Jehovajt dhe ta krahasojmë këtë përshkrim me atë që jep shkrimtari Ungjillit, Marku, për ndjenjat e Jezuit. Isaia 63, vargu 9 thot: Ai vuajti për të gjitha vuajtjet e tyre. Lajmtari i tij personal i shpëtoi. Me dashurinë dhe dëmshurinë e tij, ai i ribleu, i ngriti dhe i mbajti gjatë gjithë ditëve të shkuara. Marku 6, vargu 34 thot: Kur zbriti nga barka, Jezui pa një turm të madhe dhe i shtyr nga keqardhja për ta, sepse ishin si dele pa bari, nisi të mësonte shumë gjëra. A jemi si Jezui, gjithnjë të gatshëm të tregojmë dëmshuri kur takojmë njerëz që kanë nevojë për ndihmë? Veç kësaj, Jezui u dha me mishe me shpirt pas veprës e predikimit e të mësimit të lajmit të mirë. Të gjitha këto ndjenja e veprime janë karakteristika të njeriut që drejtohet nga fryma. Paragrafet 13 dhe 14, pyetja A. Që mund të mësojmë nga shembujt e bashkëbesimtarve që mbajnë mendjen të fryma? Pika B. Tregoni një shembull. Përveç shembujve biblik, sot kemi plot vëllezër e motra me mendje të fryma që kanë përparuar goxha në pasqyrimin e personalitetit të Krishtit. Ndoshta ke vëretur zellin e tyre në shërbim, mikpritjen e jashtëzakonshme, dhe mëshurinë e tyre ose cilësi të tjera të shkëlqyera. Ashtu si ne, ata kanë luftuar me dobësi e papërsosmëri teksa janë përpjekur të zhvillojnë këto cilësi hyjnore. Rakela, një motër në Brazil, thot: Vdisja të ndiqja modën e botës. Prandaj nuk vishesha me aq modesti. Por kur njoha të vërtetën, u ndjeva e motivuar të bëja përpjekjet e nevojshme për t'u bërë njëri që drejtohet nga fryma. Nuk ishte kollaj të bëja ndryshime, por kjo më bëri më të lumtur e i dha qëllim të vërtet jetësime. Reilina, një motër nga Filipinet, kishte një sfidë tjetër. Ajo u përqendrua tek arsimi i lartë dhe gjetja një pune të mirë që të çante në jetë. Reilina thot: Synimet në shërbim të Jehovajt nisën të më mjekulloheshin. Mirë po fillova të kuptoja se më mungonte diçka në jetë, diçka shumë e rëndësishme se puna. Kështu, ndryshova drejtim që ta përqendroja jetën te shërbimi i Jehovajt. Që atëherë, Reilina ka qenë një shembull i gjallë i besimit te premtimi i Jehovajt që gjendet te Mateu 6, vargjet 33 dhe 34. Ajo thot: Nuk kam fije dyshimi se Jehovaj do të kujdeset për mua. Ndoshta ti një shembuj të ngjashëm në kongregacionin tënd. Tek sa i shojmë këta besnik të ndjekin Krishtin, a nuk nxitemi të imitojmë? Të kemi mendjen e Krishtit. Paragrafet 15 dhe 16, pyetja A. Çfarë duhet të bëjmë që të jemi si Krishti? Pyetja B. Si mund të lejojmë që mendja jonë të ndikohet nga mendja e Krishtit? Si mund të imitojmë personalisht Krishtin? Te 1 Korintasve 2, vargu 16, na thuhet të kemi mendjen e Krishtit. Gjithashtu, Romakëve 15, vargu 5, na nxit të zhvillojmë të njëjtin qëndrim mendor që kishte Krishti Jezu. Prandaj, që të jemi si Krishti, duhet të njohim mënyrën si mendon ai dhe tërë aspektet e personalitetit të tij. Pastaj, duhet të ecim në gjurmët e tij. Mendja Jezuit është e përqendruar te marrëdhënia e tij me Perëndin. Pra, kur jemi si Jezui, i ngjajmë më shumë Jehovajt. Ja pse ka shumë rëndësi të mësojmë të mendojmë si Jezui. Po si mund ta bëjmë këtë? Dishepujt e Jezuit pa mrekullitë e tij, dëgjuan fjalimet e tij, pan si sillej ai me lloj-lloj njerëzish dhe vëreten si zbatonte parimet hyjnore. Ata thanë: Ne jemi dëshmitar të gjithë veprave që bëri. Vepra 10, vargu 39. Mirë po, ne s'mund ta shohim Jezuin me sytë tanë. Megjithatë, Jehovaj ka siguruar me dashuri tregimet e ungjive, që në ndimojnë ta shojmë qartë me sytë e mendjes personalitetin e Jezuit. Ndërsa lexojmë, meditojmë për libra biblik të Mateut, Markut, Lukës dhe Gjonit, lejojmë që mendja jonë të ndikohet nga mendja e Krishtit. Kështu mund të ndjekim me kujdes gjurmët e ti, dhe të armatosemi me të njëjtën prirje mendore si Krishti. 1 Pjetrit 2, vargu 21. 1 Pjetrit 4, vargu 1. Paragrafi 17, pyetja. Çdo bi do të kemi nëse mendojmë si Krishti? Çdo bi do të kemi nëse mësojmë të mendojmë si Krishti? Ushimet e shëndetshme na bëjnë trupin më të fortë. Po njësoj, kur e ushqejmë mendjen me mendimet e Krishtit, marrëdhënia me Jehovajin forcohet. Dal nga dal, arrim të kuptojmë si do të vepronte Krishti në çfarëdo situate. Kjo pastaj na ndihmon të marrim vendime që sjellin miratimin e Perëndisë dhe një ndërgjegje të pastër. A nuk je dakord se këto dobi janë arsye të forta që të vishemi me Zotrin Jezu Krisht? Romakëve 13, vargu 14. Paragrafi 18, pyetja. Çfarë ke mësuar nga ky diskutim për njeriu që drejtohet nga fryma? Kemi shqyrtuar se çdo të thotë të jesh njeri që drejtohet nga fryma. Gjithashtu, kemi parë që mund të mësojmë nga shembujt e mirë të atyre që janë udhëhequr nga fryma. Në fund, kemi mësuar si na ndihmojnë përpjekjet për të pasur mendjen e Krishtit që të përparojmë si njerëz që drejtohen nga fryma. Por ka edhe aspekte të tjera të marrëdhënies me Jehovajin që duhet i shqyrtojmë. Për shembull, si mund të analizojmë se sa e fortë është marrëdhënia jo me Jehovajin? Që mund të bëjmë tjetër për ta kultivuar? Dhe si ndikon marrëdhënia e fortë me Jehovajin në jetën e përditshme? Në artikullin tjetër, do të marrim përgjigjet e këtyre pyetjeve. Fundi i artikullit.